Vítejte u poslechu Luno podcastu. Spoločne s naším hosťom si budeme dnes povídať o zdraví, prevencii a inováciách v medicíne. Dnes s Michailou Kríkovou, školiteľkou neziskovej organizácie Luno. Deprese, z latinského depresio, čili stlačení, potlačení, je jednou z afektívnych poruch, neboli poruch nálad. Deprese je jednou z nejčastejších duševných onemocnení vôbec. Ve svete trpí depresívnym syndromem 250 miliónov ľudí. V krátkosti lze konstatovať, že s depresívnymi potížami sa potýka z celoživotného pohľadu skoro 1/5 populace. Dnešný díl budeme venovať práve povídání o problematice vzniku deprese a depresívnych poruch u človeka s pani profesorkou Lucií Bankovskou-Motlovou. Pani profesorko, vítejte u nás.
Dobrý den.
Pani profesorka je uznávanou psychiatričkou. Absolvovala první lékařskou fakultu Univerzity Karlovy a už skoro 30 let působí na třetí lékařské fakultě Univerzity Karlovy, kde vyučuje psychiatrii a lékařskou psychologii. Predmetem jejího výskumného zájmu je rodinná psychoedukace, psychosociální léčba a destigmatizace duševně nemocných i psychiatrie jako oboru. Zahlednou jste ji mohli také v pořadech České televize Záhady duše nebo Řekni si o pomoc. Na úvod našeho povídání bychom si mohli tak obecně definovat, o čem si to dnes budeme povídat, a to tedy, co je to ta deprese.
Deprese je velice obecný pojem. Možná, když jej vymezím chorobně, tak budeme hovořit o depresivních poruchách. A ty depresivní poruchy mají různé typy, například velká deprese, periodická depresivní porucha nebo sezónní afektivní porucha. Zkrátka je to poměrně komplexní a heterogenní skupina.
V čem se vlastně líší nálada od samotného afektu? Když jsme vzpomínali v úvodě, že to je afektivná porucha, tak je i v tom nějaký rozdíl, nebo je to to samé?
Možná budu hovořit o emocích, rozdíl mezi emocí a náladou. To je totiž to podstatné, protože určitě všichni máme emoci smutek. Je to jedna ze základních emocí. A je to náš autopilot, zažíváme ho velice často, každý den, ale deprese je něco úplně jiného. Deprese je porucha, při níž sice smutek je jakoby to hlavní naladění, ale kromě toho dotyčný má celou řadu fyziologických poruch, jako poruchy spánku, chuti k jídlu, snížený výkon, ztrátu energie a daleko víc hluboce depresivně přemýšlí. Spřádá katastrofické scénáře, neprožívá radost a to trvá různě dlouho.
A určitě každý z nás se už stretol s nějakou formou té ponurej skleslé nálady a nechutě do té činnosti. A já jsem si před naším podcastem vlastně urobila prieskum na Instagram, kde jsem se opýtala otázku, že či už se někdy ľudia, alebo teda používatelia stretli s nějakou formou depresie. A dostala jsem asi 99%, že ano.
Je to tak, smutek známe všichni. Takže když použijeme pro něj ten pojem deprese, tak všichni řekneme, že jsme ji někdy měli, ale z medicínského hlediska musíme to poměrně významně odlišovat. Deprese znamená, že ta chorobně smutná nálada trvá alespoň 14 dní v jednom kuse většinu dní. Dotyčný je kromě toho plačtivý, nevýkonný, obvinuje se, má úvahy o tom, zda má smysl žít, čili deprese je potenciálně smrtelná nemoc, pokud se neléčí, může si vzít život ten člověk. A kromě toho jsou přítomny již zmíněné těžké poruchy spánku, chuti k jídlu, úbytek na váze, taky ztráta libida.
Jaké může mít tento stav příčiny?
Těch příčin je celá řada, tak zkuste si představit vlastně tu strašně smutnou situaci, že ztratíte někoho blízkého. Vlastně rozvine se u vás stav, který velice připomíná depresi, truchlení je vlastně jedna z takových forem, ale to je úplně přirozená příčina, takže ztráta vyvolá depresi nebo nějaké trauma, které člověk prožije. Opět se rozvine smutná nálada a vlastně pak je celá řada depresí, které mají takový multifaktoriální původ, že ani nemusíte zažít ztrátu, ani nemusíte zažít trauma, ale přesto onemocníte depresí. Člověk může mít nějakou genetickou výbavu, může mít nějaké faktory prostředí, které se nějak spojí a vznikne to onemocnění. Víme, že depresivní porucha běží v rodinách, takže je jistě nějaká genetická komponenta, byť není nějak jasně definovaná či vyjádřená. Takže těch příčin je velmi mnoho. Když bychom hovořili o tom, co se vlastně děje v mozku při depresi, tak jakoby ty hlavní mechanismy mohou být nějaká, například uvažuje se o zánětu, že dochází k nějaké zánětlivé reakci nebo k nějaké poruše funkce nervových přenašečů, nějaké disharmonii v tom neuropřenašečovém systému. Těch příčin a patofyziologických mechanismů je celá řada. Také se uvažuje o tom, že dochází k nějaké poruše ve funkci mozkového faktoru, odvozeného od mozkové tkáně, což je takový růstový faktor, a vlastně přes něj potom působí antidepresiva.
A ako častá je depresia v populaci? A možno celo se to oboje v České republice?
Obecně se uvádí, že někdy během života onemocní depresí každá pátá žena a každý desátý muž. Takže to je možná asi nejlepší číslo pro představu, protože kdybychom uváděli nějaká procenta, tak se člověk v tom trošku hůř orientuje. Nicméně v roce 2017 byla v České republice provedena studie, která se jmenuje ČEMS, a ta studie je zajímavá v tom, že nastoupili tazatelé do domácností a v těch domácnostech se ptali respondentů na výskyt duševních poruch podle takového strukturovaného rozhovoru. A čili nebyli to profesionálové, ale byli to profesionální tazatelé a měli manuál a vlastně to, co jim ti lidé odpověděli, tak z toho šlo vyčíst, že asi 7% dotazovaných, reprezentativní vzorek populace, trpí depresí. To, co tam bylo ještě zajímavější, že 10% populace trpí alkoholismem. A popravdě řečeno, alkoholismus s depresí jdou často spolu ruku v ruce. A v České republice jsme skutečně s počtem závislých na alkoholu na tom velice špatně.
A keď hovoríte vlastně ruku v ruke, tak sa môže povedať, že keď začne u niekoho sa prejavať alkoholizmus, tak sa vyvinie depresie a naopak, alebo je ten jeden stav taký, že prvý vznikne?
To je těžká otázka a dalo by se říct, že řada lidí trpí depresí a alkohol je pro ně nějaký úlevový mechanismus, který jim pomůže. Takže začnou pít, protože jsou depresivní. Ale ono to opravdu platí i obráceně, že lidé, z nich se stanou chroničtí závislí na alkoholu, tak trpí depresemi.
A okrem alkoholu, s jakými dalšími nemocmi alebo nemocmi se depresie vyskytuje?
Jmenovala bych například kardiovaskulární poruchy. Ukazuje se, že asi u 20% nemocných s kardiovaskulárními poruchami se rozvine klinicky významná deprese, kterou je třeba rozpoznat a léčit. Ten mechanismus tady není úplně jasný, ale existuje. Stejně tak u diabetu a asi bychom našli celou řadu dalších, třeba chronických zánětlivých onemocnění, u nichž je deprese častější.
A ohledom věkového rozmezí? Tam je to stejné, nebo je to nějak rozumné?
Deprese může postihnout kohokoliv. Od malých dětí po lidi ve vysokém věku. U malých dětí můžeme hovořit o depresi klidně už kolem mezi 7. a 10. rokem. U dětí se ale neprojevuje tím, že by říkali, že jsou smutné, ale třeba tím, že se projevuje víc tělesnými příznaky, čili stěžují si na bolesti břicha, nechtějí do školy. U těch starších dětí se projevuje záškoláctvím, takže to je vlastně to období dětí. Potom v období dospělosti, to je takové složité období, kdy vlastně se z lidí stávají dospělí a narazí, střetnou se s tou zátěží, kterou vlastně společnost na ně vyvíjí. Takže tam ta deprese je také poměrně častá a zase má svá specifika. U adolescentů vidíme spíše zvýšenou spavost a přejídání se a takovou úplnou pasivitu. Kdežto, když se potom posuneme do středního věku, tak tam je pro depresi typičtější, že ti lidé mají poruchu spánku ve smyslu nespavosti. Usnou, ale budí se hodně brzo ráno a stížnost na nespavost bývá ten kardinální příznak. No a potom v tom vyšším věku samozřejmě může dojít k tomu, že není jasné, jestli dotyčný třeba trpí již mírnou kognitivní poruchou nebo demencí dokonce, nebo depresí, protože zase se to projevuje tím, že dotyčný je pasivní, nehýbe se, nekomunikuje, dokonce nemusí vůbec přijímat potravu, nemusí pít. A to může být velice nebezpečné.
A proč máme tendenci zvýšeně věnovat pozornost právě negativním stimulům a upívat na nich? Alebo teda, čo je ta negativity bias?
To je evoluční vymoženost. Vlastně, když jsme se jako druh vyvíjeli, tak jsme potřebovali zvýšeně vnímat nebezpečí, negativní věci, být ostražití. Takže ten negativity bias vlastně znamená, že máme tendenci dávat přednost tomu, co je negativní, abychom se ochránili. Jenomže dnes už nejsme
ten život, podmínkách.
Přesně tak, ten život vypadá úplně jinak, čili není to o tom, že musíme přežít, ale chceme žít kvalitně, ale přesto tahle ta tendence vnímat spíše to negativní, jako by v nás zůstala. Takže méně se věnujeme tomu, co je pozitivní, více tomu, co je negativní. A vlastně ono to je tak i s učením, že máme tendenci učit se víc věci, které byly pro nás negativní, nějaký negativní zážitek. Si určitě pamatujete dlouho. Neříkám, že ty pozitivní si nepamatujete, ale přece jenom vlastně musíme se trošku nutit obracet naši pozornost na pozitivní aspekty, na to, co jsme zažili hezkého, kdo nám co řekl hezkého, nebo někoho pochválit. Vlastně je to něco, co nejde tak automaticky.
Je to někde na podkladě nějakých mozkových těchto drah, alebo jako vlastně, čím to je, že teda to je způsobené?
Tak vlastně mozek se evolučně vyvíjel a patrně tato zkušenost se do něj nějak zadrátovala a tak to prostě máme.
A musí být ale prožívání smutku a horší nálady pro člověka len špatně, alebo může mít i nějaký pozitivnější vliv?
Rozhodně může mít pozitivní vliv. Ono dokonce existuje odvětví medicíny, které se jmenuje evoluční medicína a evoluční psychiatrie. A ta se vlastně zaměřuje na to, jaký evoluční význam má skutečnost, že jsme smutní nebo úzkostní, vlastně, že vůbec tyto negativní emoce máme. A zase to souvisí s tím, že třeba když se zamyslíte nad úzkostí, tak úzkost je něco, co je signál. Je to vlastně známka, třeba, že nám hrozí nebezpečí a že si musíme dát na něco větší pozor. Stejně tak deprese je někdy stav, který vlastně díky němuž nahlédneme nějaké jiné okolnosti našeho života. Vlastně slouží to k zamyšlení nad sebou. Může to pomoct osobnímu růstu. Takže proto ty negativní emoce máme.
No poďme sa teraz presunúť už k príznakom depresie alebo teda depresívnemu syndromu. My už sme načrtli vlastne v úvode niečo, ako to asi s depresívnym človekom vypadá. A kedy sa tieto depresívne stavy môžu objaviť alebo teda depresívne príznaky môžu prejaviť prvýkrát u človeka?
V podstate kdykoli. Je velice ťažké poznat, zda se u člověka rozvíjí deprese jako porucha, nebo zda to je vlastně jakoby jenom nějaká depresivní symptomatika. To znamená nějaké projevy deprese, ale ne v nějakém celku. Ale úplně typicky bych řekla, že deprese je onemocnění středního věku a vlastně to, co je takovou předzvěstí, že se něco děje, bývá nejčastěji nespavost. Že dotyčný si všimne, že nespí, je unavený, vyčerpaný a vlastně ta nespavost je mnohdy kardinální příznak. K tomu se někdy přidá tíže v nohou, bolesti zad, takové svalové napětí. A teď už, když to říkám, tak tušíte, že ti lidé jdou třeba za praktickým lékařem. A ještě k tomu se může objevit třeba výrazné hubnutí, ztráta chuti k jídlu. A vlastně už praktický lékař může být ten první, kdo by to mohl podle toho identifikovat. Ale často to bývá tak, že lidé nechají depresi dlouho rozvinout, kdy už je zjevné, že třeba vůbec nepřijímají potravu, nepijí, nehýbou se, mají extrémní pocit beznaděje, nejsou vůbec schopni fungovat. Nepřevleče se třeba žena z noční košile ráno, zůstává celý den v tom oblečení, nebo objeví se intenzivní sebevražedné úvahy, které mohou mít i třeba nějakou bludnou interpretaci. V dnešní době vidíme pacienty, kteří říkají, že si nezaslouží žít, protože nakazili covidem třeba své blízké, anebo také třeba celé lidstvo. V době před covidem pacienti třeba říkají, že mohou za smrt všech dětí v koncentračních táborech, čili vlastně to přemýšlení o tom, jak jsem špatný, co jsem všechno provedl, může mít až tento bludný rozměr, čili to je výrazná závažná porucha myšlení, blud.
Co ještě dalšího?
Když se budu držet diagnostických kritérií velké deprese, tak určitě začneme tou náladou. Takže špatná snížená nálada oproti normě toho člověka trvá 14 dní, každý den nebo skoro každý den. K tomu se může přidat plačtivost, nevýkonnost, ztráta energie, to bývá také častý příznak. Nic nepřináší radost. Ten člověk, který třeba má nějaké koníčky, tak najednou o to úplně ztratí zájem. Vůbec není schopen dělat nic, nic ho netěší. Obvinuje se, má snížené sebevědomí a tudíž se obvinuje. Všechno zavinil, všechno udělal špatně, vidí černě do budoucnosti, čili to, co, kdybyste se ho ptali, jaké má plány, tak vlastně žádné nemá, protože zkrachuje a všechno bude špatně zcela jistě. Pak je tam ta velká skupina příznaků, které jsou jakoby ty tělesné, to znamená porucha spánku, nejtypičtěji normálně člověk usne a probudí se tak o 3 hodiny dřív než obvykle a spřádá ty nejstrašnější situace. Takže ta nejhorší nálada bývá po ránu. Potom je to ztráta chuti k jídlu s hubnutím, ztráta zájmu o sexuální aktivity. No a potom se mohou objevovat myšlenky na to vzít si život. Ty myšlenky má asi 70% pacientů s depresí a vlastně to, co, pokud jsou to myšlenky a ještě nemá ten člověk plán, jak si vzít život, tak samozřejmě ten postup, jak mu pomoci, podle toho řídíme. A pokud má plán na to, jak si vzít život, tak to je velice nebezpečná situace a takový člověk se musí velice intenzivně léčit.
A jde to nějak ovlivnit vlastně potom tyto myšlenky, tyto plány?
V první řadě by se na to měl lékař zeptat. Pokud identifikuje ten depresivní syndrom, tak jak jsme si ho popsali, tak se vždycky musí zeptat na sebevražedné myšlenky. A vlastně ty sebevražedné myšlenky, když o nich ten člověk může hovořit, mnohdy se mu trošku uleví dokonce, protože vy jako lékař zasadíte dotaz na tyto myšlenky do toho medicínského kontextu. Když se na to ten lékař ptá, tak to k tomu patrně patří. A už to trošku tomu člověku ukazuje, že když to k tomu patří, tak s tím patrně půjde něco dělat. Takže to je ten první krok, zeptat se na myšlenky, jestli o tom přemýšlí. A potom, pokud o tom přemýšlí pacient, tak se ptáme na to, jestli má plán. A vlastně ten plán má někdy pacient velice promyšlený. Vzpomínám si na ženu, která nakonec na poslední chvíli zbalila doma baťoch a odešla k hospitalizaci do psychiatrické nemocnice, protože měla nachystaných několik předmětů, jimiž si chtěla vzít život, měla periodickou depresivní poruchu, takže již měla zkušenost, ale na poslední chvíli se rozhodla jít a nechat se hospitalizovat.
A v Česku je to jako časté, jako keď si spomínali těch 70% z těch jakože myšlienok, ale ta dokonaná samovražda je v Česku nějak?
Když se podíváme na statistiku dokonaných sebevražd, tak bez ohledu na to, zda jí spáchal někdo, kdo trpí depresí nebo nějakou jinou duševní poruchou, tak ta statistika říká, že je to kolem 1400 lidí ročně. Převažují muži, žen je výrazně méně. Ženy mají více sebevražedných pokusů. Ale z této statistiky neumíme říct, vlastně kolik těch lidí trpělo depresivní poruchou, ale osobně se domnívám, že to je jasná většina.
Ještě teraz mi ještě napadlo, jak je to so vzťahmi vlastně člověka?
Výrazně. Vlastně, když si představíte, že člověk trpí depresí, tak se stáhne do sebe, nekomunikuje, vlastně zcela zahleděn do sebe. To bych také řekla, že je jeden z projevů té deprese, jakoby neschopnost zabývat se okolím, poskytovat nějakou zpětnou vazbu druhému, může být extrémně málo mluvný. A co je ještě další komplikace, že vlastně okolí, byť se snaží dotyčnému říct, že by se měl jít léčit, tak dotyčný nemá náhled. Prostě není si vědom chorobnosti toho stavu a tudíž je těžké ho někam jakoby dovést, aby se začal léčit. Ale je-li deprese těžká, pak skutečně vztahy zasáhne velice výrazně.
Deprese jako taká, alebo teda aj tie depky v vozovkách, sú skloňované v spoločnosti dosť často a mnoho ľudí pozná tie sezónne depresie, tehotenské depresie, poporodné depresie. Tak by sme sa mohli zastaviť tak u pár z nich, že by sme si povedali, o čo sa teda jedná.
Z té nabídky, kterou jste zmínila, bych si vybrala poporodní depresi. Ono, popravdě řečeno, deprese v těhotenství zase tak častá není, ale to období poporodní je obdobím, kdy může vznikat takzvané poporodní blues, což je stav, který zažije snad každá rodička. Několikadenní plačtivost, smutek, vlastně přestože došlo k takové úžasné události, tak ta emoční jaksi rovnováha je velice rozkolísaná, ale potom se může rozvinout deprese a ta deprese poporodní má svá specifika a tím hlavním je, že matka začne mít pocit, že nemá vztah ke svému dítěti, což je nesmírně trýznivé. A kromě toho vlastně musí fungovat, pečovat o to dítě s pocitem, že jako matka selhává, že se jí to nedaří, nespí a vlastně tyto ženy nesmírně trpí.
A jak dlouho tento stav pretrvává? Je to jako hodně dlouho nebo jenom jak přechodně?
Bohužel může trvat v řádu týdnů, než vlastně někdo přivolá pomoc, protože zde je zcela na místě začít se intenzivně léčit.
A je to očekávaná, taká nie, že komplikace, ale následok toho těhotenstva?
Já bych to úplně takhle nehodnotila, protože představte si, že naprostá většina rodiček porodí, má dítě a nemá vůbec žádnou poruchu nálady. Ale zase u lidí, respektive u žen, které mají nějakou dispozici k tomu býti depresivní nebo třeba už mají nějakou fázi depresivní v anamnéze, je velice pravděpodobné, že se to může vrátit. Vybavuji si mladou ženu, která se nyní zotavuje z poporodní deprese a která mi řekla, že ten porod, jakože to sice nebylo nic příjemného, ale že se to zvládlo, ale že už nikdy nechce mít děti, protože už nikdy nechce zažít tu strašnou tíseň a stav, který následoval právě v tom poporodním období a měla těžkou depresi.
No a mohli by sme ešte niečo povedať k tej sezónnej depresii, lebo to je také, že to je tiež ako častá záležitosť.
Je to tak, ta sezónní deprese, to je zase zvláštní deprese v tom, že je vázaná na určité roční období. A je vázaná na to roční období, kdy je málo světla. Takže je tma, není sluníčko, den je velice krátký a někteří lidé jsou na to citliví a onemocní touto sezónní depresí. Její součástí právě také bývá třeba spíš než hubnutí, přejídání se, dokonce se uvádí, že ti lidé mají chuť na sladké. A ta dobrá zpráva je, že tady u té deprese by mohla pomoci terapie světlem. Že vlastně vystavíte toho člověka světlu, světelnému panelu, který je speciálně pro to uspůsoben a on si ráno sedne před ten světelný panel a trošku si pomůže tím světlem. Taky tato metoda může pomoci urychlit nástup antidepresiv. Takže těmto lidem je pomoci.
Takže když je tato sezona, tak otvrdit možná okno a využívat každé slunečné žiarení.
No možná tady platí to, co platí obecně, vlastně, že abychom si zachovali mysl bez depresivní nálady, tak je hodně důležité mít co nejvíce slunečního svitu nebo chodit venku, pokud to jde, hodně se hýbat. Fyzická aktivita v jakémkoliv provedení, rychlá chůze, běh, cvičení, prostě všechno je lepší než pasivita. To je hodně důležité, protože zvlášť v zimě se lidé zavírají doma a méně se hýbou. A také to, co vlastně je hodně důležité v prevenci té depresivní poruchy, je neruminovat. Ta ruminace znamená, že spřádáme v hlavě stále dokola nějaké negativní myšlenky a ty vytočí spirálu tak, že vlastně pak se k těm negativním myšlenkám, co jsem měl udělat, neudělal, čeho lituji, že se může stát, že ten člověk skutečně začne mít výraznou poruchu nálady právě proto, že takhle nezdravě přemýšlí.
Ještě to mám poznámku jak starecké depresii.
Ta deprese ve vyšším věku se vyskytuje patrně možná i proto, že může být součástí nějakých neurodegenerativních procesů. Stejně tak ale přeci jen lidé ve stáří mohou bilancovat, blíží se čas, kdy vlastně odejdou z tohoto světa, přichází o přátele, přichází o partnery a musí se na tuto situaci zadaptovat a vidíme, že u těch starších lidí, kteří jsou opuštění, tak vlastně ta deprese může nastat velice snadno. Opuštěnost, ztráta sociálního kontaktu, to je velice nebezpečná situace. Vlastně teď na to COVID hodně poukázal. Izolace není lidem přirozená a to je patrně důvod, proč také trošku narůstá počet depresí. Možná se to časem ještě ukáže víc než teď. Takže proto u starších lidí musíme dělat všechno pro to, aby nebyli opuštěni.
Čiže navštěvovat babičky, dědečku,
rozhodně. Rozhodně naučit je používat techniku. Třeba do značné míry to jde. Senioři jsou zdatní, takže pokud to nejde fyzicky přímo kontaktně, tak rozhodně denně telefonovat nebo prostě používat nějaké ty nové vymoženosti.
Určitě možno mnoho lidí si pojí depresiu s takzvanou bipolárnou afektivnou poruchou, které je vlastně depresia potom součástí.
Bipolární afektivní porucha také patří do těch poruch nálady, ale je specifická v tom, že kromě depresivních fází se vyskytuje mánie. A mánie je chorobně veselá nálada, zjednodušeně řečeno. Nicméně ta deprese, která může být jednou z fází té bipolární poruchy, je velice podobná té depresi u periodické depresivní poruchy, tak jak jsme se již o ní zmiňovali.
Experti WHO považujú depresiu za najčastejšiu stratu pracovnej schopnosti u obyvateľov v produktívnom veku, čo je asi 10% z nich. Ako tedy dokáže ovlivniť tento ponorý duševný stav našu činnosť ako pracovnú schopnosť?
Deprese vlastně je invalidizující onemocnění, když se neléčí. Může se stát, že ten člověk vůbec není práce schopen a vlastně v té akutní fázi deprese, když jsem zmínila ztrátu energie a vlastně ten člověk je pasivní, nic nedělá. Kromě toho, že nic mu nepřináší radost, tak ani není schopen vykonávat své nějaké pracovní povinnosti nebo domácí práce třeba. Takže musí být v pracovní neschopnosti. A my se vlastně, když se bavíme o depresi, tak sice to musí trvat minimálně 14 dní, ale ona pravidelně trvá daleko déle, řadu měsíců. Takže ten člověk skutečně je do značné míry vyřazen z práce a pokud ta deprese chronifikuje, neléčí se, tak může dokonce mít invalidní důchod a už se do práce také nemusí vrátit. Takže proto je tak důležité ji včas poznat a léčit, anebo úplně nejlépe jí nějak předejít. Ale zase tady platí, že nejsme schopni předejít těm depresivním poruchám úplně stoprocentně, prostě protože neznáme přesnou příčinu.
Baví vás náš podcast? Nezabudněte se přihlásit k jeho odběru a zanechat hodnocení.
A jak je to s vyjadrením o tom, že na depresiu nesmíme myslet, alebo že si ji nemáme připouštět?
To si myslím, že je takový jeden ze zásadních omylů. Ono to totiž nejde. Protože když se vrátíme k tomu rozdělení emocí nebo vymezení pojmu emoce a nálada, tak smutná nálada jako emoce je naší nedílnou součástí. Máme ji ve výbavě. A ten přístup k našemu životu vlastně musí být takový, že my ty emoce naopak se naučíme u sebe číst, identifikovat, rozpoznávat a potom s nimi pracovat. To znamená, není možné říkat třeba na emoce není čas, nebo tady není na emoce prostor, což bohužel často slýcháváme v souvislosti s prací zdravotníků na covidových odděleních. A to opravdu cesta není. Naopak, s těmi emocemi musíme dobře pracovat. A mnoho lidí neumí dobře číst své vlastní emoce, neumí se podívat sobě do nitra a uvědomit si, co se s nimi děje. Ale to je naprostý základ, abychom mohli žít kvalitní život.
A co by nám k tomu mohlo dopomoct?
U řady lidí ta schopnost číst emoce nastává již v dětství, že je k tomu vedou rodiče, že si s nimi povídají o tom, jak se měli, co se s nimi děje, a když vidí, že je dítě uplakané, tak si o tom s ním povídají, neodbývají ho, snaží se vlastně rozvíjet ten vnitřní život toho dítěte. A takové děti potom v dospělosti mají větší šanci, že to budou lépe umět. Ale každý člověk může tuto schopnost rozvíjet. A vlastně jednou z metod, jak rozvíjet schopnost podívat se do svého nitra, je třeba mindfulness. Mindfulness se překládá do češtiny jako všímavost a je to vlastně technika, při níž se snažíme všímat si toho, co se děje právě teď, aniž bychom posuzovali, a vlastně snažíme se pozorovat. A ta schopnost pozorovat to, co se s námi děje právě v daném okamžiku, je předpolí pro to odečítat emoce.
Já ještě nadvážem na tý zdravotníkov na oddělení covidu. Pandemia určitě zasiahla snad každou část našich životů. Jak to bylo vlastně s výskytom depresie počas této náročné periody, jednak aj teda z pohledu zdravotníkov, jednak aj z pohledu pacientů?
Ono, ta statistika vlastně se teprve bude určitě dotvářet, nebo ta čísla ještě budeme sbírat nějakou dobu, ale já se domnívám, že u zdravotníků došlo k poměrně zásadním věcem. Domnívám se, že ta pandemie třeba odmaskovala určité nedostatky ve vzdělání zdravotníků, třeba v tom smyslu, že právě ta péče o jejich nitro není tak rozvinutá, jak by být měla. Představte si vlastně zdravotníky vystavené umírání, práci na odděleních, na nichž nejsou zvyklí pracovat. Často byli převeleni odjinud a dělali něco, co ani dělat nemají, takže vlastně trošku porušovali pravidla. To může vést k takzvanému morálnímu zranění, kdy ten člověk má pocit, že dělá něco, co nemá. A ještě navíc je vystaven tomu obrovskému stresu. Takže zdravotníci si myslím, že mohou být výrazně stresováni. Možná časem se může stát, že někteří budou trpět posttraumatickou stresovou poruchou, možná i víc než třeba syndromem vyhoření, o němž se velice hovoří, ale nemusí to být úplně ten stav. Řekla bych, že i frekvence deprese bude výraznější časem. A pokud jde o populaci, tak řada lidí vlastně trpěla samotou. To bych vyzvedla jako jeden z momentů, který alespoň u pacientů v mé ambulanci bez ohledu na věk se začal hodně objevovat. Vlastně stesk, že samota je ničí, že nedokážou si s ní úplně poradit. Je to paradoxní, když se zamyslíte nad tím, jak jsme vystaveni působení médií a sítí, tak zjevně nenahradí osobní fyzický kontakt. A u těchto lidí zase jsou znát nějaké projevy deprese. Já se vlastně mnohdy vyhýbám tomu říkat depresivní porucha, protože o té já si myslím, že ta je tak jako stabilně pořád se stejnou frekvencí. Ale myslím si, že výrazně vzroste počet depresivních symptomů, které ty lidi prožívají.
A s tými samovraždami to těž nějak išlo hore?
Zase ta sebevražednost, asi spíš čísla se budou ukazovat později, ale já se domnívám, že tady platí to, že když je nějaká krize, kterou sdílí více lidí, je to tady jakoby pandemie, je rozhodně krize, takže ta sebevražednost v tom období nestoupá. Obávám se ale, že bude stoupat někdy později, za rok, za dva, že se teprve projeví dopady toho, co se těm lidem dělo, že přišli o své blízké, přišli o možnost pracovat, došlo u nich k nějakým zásadním životním změnám, a to se potom může té sebevražednosti projevit.
No a poďme sa posunúť k liečbe alebo nejakej terapii, alebo čo vlastne môžeme s depresívnymi stavmi alebo príznakmi robiť. Aké máme dnes možnosti?
No, ja když som sa pripravovala na ten dnešní rozhovor, tak som našla nejakou pomerne čerstvou prehľadovou práci, ktorá uvedla, že existuje 140 typů léčby na depresi. Takže mě to překvapilo stejně jako vás, protože když si představíte třeba nějakou, já nevím, kardiovaskulární poruchu, no tak tam nevím, jestli by se našlo 140 typů léčby. Takže v tomto ohledu ta deprese je taková svérázná. Myslím si, že to docela odráží skutečnost, že neznáme dobře příčiny a vlastně léčba, kterou máme k dispozici, je, dalo by se říct, jako cílená sice různými směry, ale hlavní směr léčebný jsou antidepresiva a ta cílí na nedostatek nervových přenašečů v mozku. To je vlastně taková ta hlavní léčebná metoda, léky proti depresi. Jako nejúčinnější se ukazují léky, které se jmenují selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu, anebo také kombinované léky ovlivňující zpětné vychytávání noradrenalinu a serotoninu. Tam je jasná evidence, že u deprese pomáhají. A druhá sada jasných důkazů svědčí ve prospěch kognitivně behaviorální psychoterapie. To jsou takové tedy dva léčebné postupy, psychofarmaka antidepresiva a psychoterapie, které mají dobrou jako důkazní. Máme prostě to dobře zdokumentováno, že to funguje. Ale to jsem vyjmenovala dva typy léčby a tak teď co těch dalších 100, nevím kolik. Tam se domnívám, že je celá řada jakoby slibných modalit léčebných, které můžeme použít třeba v kombinaci. Již jsem zmínila léčbu světlem, nebo existuje transkraniální magnetická stimulace, nebo nemůžeme opominout elektrokonvulzivní terapii, která je určená pacientům s těžkými průběhy, kteří skutečně jsou ohroženi na životě tím, že se nehýbou, nepřijímají potravu a skutečně mohou v tom stavu zemřít. Takže to jsou takové ty jeden druh léčebných postupů, ale potom je to celá škála psychoterapií. Již jsem tady zmínila mindfulness a zmínila jsem kognitivně behaviorální psychoterapii, tak ten moderní směr je třeba MBCT, což je Mindfulness-Based Cognitive Therapy, která jakoby spojuje ty postupy tréninku všímavosti a kognitivně behaviorální terapie. A o této terapii se, ta se s velkým úspěchem použila pro pacienty, kteří měli periodickou depresivní poruchu a sebevražedné úvahy a výrazně zlepšila stabilitu jejich nálady. Takže máme důkazy i o, vlastně celé řady, o celé řadě terapeutických postupů.
Svetom ale kolujú myšlienky, že antidepresíva menia osobnosť človeka a vôbec obecne, keď sa preválí o niekom, že užíva antidepresíva, tak je tak ako vyčlenený zo spoločnosti. Prečo sa tak ľudia v odzokách boja užívať lieky, keď im to môže vlastne pomôcť na ich duševný stav?
Já si myslím, že to, co jste řekla, je jeden z mýtů. Antidepresiva nemění osobnost člověka. Antidepresiva správně indikovaná mohou člověku velmi výrazně pomoci a to je také důvod, proč je lékaři dávají, protože lékař v první řadě se snaží člověku pomoci a rozhodně neměnit jeho osobnost. Nicméně, když se zamyslíte nad tím, vlastně jak lidi mají averzi obecně k nějakým postupům psychiatrickým. Psychiatrie sebou nese stigma. To stigma je vlastně nějaká nálepka, když bych to řekla hodně laicky, tak vlastně lidi koukají na duševně nemocné skrz prsty, na psychiatrii koukají skrz prsty a vlastně je to něco, čeho se trošku bojí, mají pocit, že je to něco magického a tady platí třeba magické myšlení, které taky každý z nás máme, tak tady ti lidé ho používají velice intenzivně a vlastně ta stigmatizovaná psychiatrie potom má image oboru, který vlastně nikomu nepomůže a vlastně nic neřeší a jdou tam pracovat jenom ti neschopní a psychiatra odliší od pacientů v nemocnici pouze klíče a celá řada takovýchto věcí, které slýcháme i z odborných kruhů, tak potom činí tu psychiatrii takovou poněkud neužitečnou. Ale já jsem přesvědčená o tom, že psychiatrie naopak je obor, který může velmi výrazně pomoci. My se dnes bavíme o depresi a pokud se pacient dostane k léčbě a dostane nějakou komplexní léčbu, sestávající z antidepresiv, psychoterapie, třeba je mu doporučeno cvičení, péče o psychickou zdatnost, aby se třeba naučil techniky mindfulness, tak ten člověk se uzdraví, vlastně odchází do plného života. A takových stavů je celá řada. Třeba úzkostné poruchy umíme dobře léčit. Prostě našlo by se tolik diagnóz, kdy psychiatr opravdu může velmi výrazně pomoci.
A kedy je vlastně vhodné vyhledat pomoc odborníka, či už psychologa, psychoterapeutou, psychiatrou?
Když zůstaneme u deprese, tak vlastně tam platí, že pokud se člověku nedaří o něch 14 dní, k nimž se přidává třeba výrazná beznaděj nebo právě ta ztráta potěšení. Já bych řekla, že ta ztráta potěšení, které normálně radost přinášejí, je takový dobrý signál, že by se mělo něco dělat. A samozřejmě platí, že čím dříve, tím lépe. Ta psychiatrická péče je dostupná. Zejména třeba v Praze, tady rozhodně nehrozí, že by se nenašel pro člověka psychoterapeut nebo psychiatr. Otázka je, jestli navštívit psychologa nebo psychiatra. Vlastně psycholog vládne určitými mechanismy, jak pomoci tomu člověku psychoterapií nebo nějakými dalšími postupy. Psychiatr navíc může nabídnout léky.
A ako najlepšie pomôcť ľuďom, ktorí si svoju depresiu nechtejí priznať a nestoja o pomoc?
Tady zase platí, že můžeme pomoci jenom tomu, kdo o tu pomoc stojí do značné míry, ale rozhodující roli hrají příbuzní a blízcí. Celá řada lidí se dostane k léčbě poté, co je jejich partner nebo třeba potomci, prostě zavedou k lékaři a pro někoho je přijatelnější jako první kontakt praktický lékař. Pak je důležité, aby ti příbuzní tomu praktickému lékaři dali relevantní informace o tom, co se děje. Protože jejich depresivní blízký patrně nepopíše tu situaci tak plasticky nebo možná ani nemluví právě v důsledku inhibované deprese a ten praktický lékař může dobře zasáhnout. A je na něm, zda bude léčit tu depresi sám, protože i praktičtí lékaři mohou se toho ujmout, nebo zda doporučí specialistu.
Čiže můžu praktici předpisovat nějaký typ těch antidepresiv?
Ano, mohou.
Čiže určite na mieste pri najmenšom kontaktovať praktického lékaře, ktorý potom vie distribuovať.
Rozhodne. A my vlastne máme dôkazy o tom, že když sa praktičtí lékaři proškolí a začnou sledovat, zda lidé nemají depresi, tak výrazným způsobem zlepší péči. Tahle studie se dělala na Gotlandu, což je ostrov ve Švédsku, kde byla poměrně vysoká frekvence deprese. A vyškolili praktiky, dali jim nástroje, povolili jim používat antidepresiva a výrazně klesl počet sebevražd.
To je skvělý výsledok.
Je.
No a na záver, ešte by sme sa mohli podať bližšie na tú prevenciu. Jaké sú vaše doporučenia na správnu duševnú hygienu?
Tak obecne platí, že vlastne človek by měl být aktivní. Takže v první řadě pohyb. Fyzická aktivita skutečně je prevencí řady duševních chorob, také stárnutí. A my máme důkazy o tom třeba od Papuánců na Nové Gvineji, kteří neznají depresi. Oni truchlí, když jim někdo zemře, ale depresi, tak jak my si tady o ní dnes povídáme, tak oni prostě nemají. A zkoumalo se, jak to teda dělají, nebo co jsou ty hlavní principy jejich života, tak intenzivní fyzická aktivita. Optimálně prostě 4 hodiny denně nějakého intenzivního pohybu. O tom se nám může jenom snít při našich sedavých povoláních, ale je to velice důležité. Dostatek slunečního svitu, dostatek omega-3 nenasycených mastných kyselin v potravě. Tam mají ryby a mořské plody, takže to. Potom sociální kontakt. Ten sociální kontakt, který oni pěstují, je skutečně prevencí deprese. A potom neruminovat. To ruminování, vlastně to ulpívání na negativních myšlenkách je velice nežádoucí. Člověk se může naučit různé techniky. Tak jedna technika, jak neruminovat, je vybavit si ruminuji, přežvikuji negativní myšlenky, dám si stopku, vystavím si prostě stopku a odvedu pozornost. Ale to je jenom jedna z technik. Lepší technika je naučit se ty myšlenky sledovat. nechat je plynout. Jako když si představíte, jak padá listí ze stromů na řeku, tak vlastně stále ty listy odplouvají. Pozorovat ty myšlenky, jsou to jenom myšlenky. Nejsem to já, jsou to myšlenky, sleduju je. Vlastně naučit se s tím pracovat. Takže toto je jedna sada doporučení. No potom samozřejmě jsou to doporučení týkající se třeba tomu, jak se věnujeme zprávám. My už jsme si tady řekli, že vlastně negativní zprávy mohou zhoršovat náladu. Už logicky, jak jsme se bavili o tom negativity bias, o té naší tendenci skenovat a vlastně se víc věnovat negativním zprávám. Když si představíte, co teď vidíme ve zprávách, tak jsou to samé negativní zprávy. Takže nějaká mediální dieta. Mít jeden zdroj, z něhož čerpáte informace.
No a na čo sa naopak zamerať, keď už sa u nás tá depresia rozvíjí?
Pokud se deprese rozvíjí a začínají se objevovat sebevražedné úvahy i s nějakými tendencemi třeba je realizovat, tak to je velmi varovný signál. Když zmiňuji tendence, mám na mysli situaci, kdy člověk si začne říkat, že by mu třeba nevadilo, že by spadl pod auto, že by ho přejelo. Vlastně myšlenky na to vzít si život jsou signálem, kdyby s tím bylo dobře něco udělat, zvláště pojí-li se s velkou beznadějí.
Čiže je dobré určitě naslouchat, vlastně vnímat to, co ten člověk hovorí a co se nám snaží sdělit možná.
Pokud nám člověk něco z toho sděluje, tak samozřejmě pečlivě nasloucháme a když toto řekne, tak není vůbec žádný čas váhat. Tam je úplně jasné, že ta léčba by, nebo odborník by měl dotyčného vyšetřit. Možná v této souvislosti zmíním Centra krizové intervence, což jsou velice nízkoprahová zařízení, kam může člověk přijít 24 hodin, 7 dní v týdnu, každý den a vlastně tam se mu bude někdo věnovat. Může se tam zavolat, ale může se tam i přijít. A já bych v takovou chvíli neváhala a svého blízkého bych tam odvedla, budou se mu věnovat, zhodnotí situaci.
Určitě se za to netřeba stydět.
No to rozhodně ne. Bohužel právě tohleto stydění se za vyhledání psychologické nebo psychiatrické péče je strašně nešťastné a bohužel ta společnost, která stigmatizuje psychologii, psychiatrii a vůbec duševní poruchy, jako k tomu vlastně svádí. A já se trošku obávám, že tenhle fenomén vidíme třeba i právě na těch již zmíněných covidových odděleních, kdy vím, že se zdravotníkům nabízí pomoc, dostanou jak kontakty, nebo visí tam letáky, na koho se obrátit, ale někteří členové personálu si z toho dělají legraci, tak jako znehodnocují to, mají řeči na téma, že to přece je slabost a že to nepotřebují a že to není potřeba a že vlastně na to si zvyknete a místo, aby podpořili své mladší kolegy neskušené nebo i mediky, kteří vlastně jsou nejohroženější tím, aby tu pomoc vyhledali, tak je od toho naopak odrazují. Každý si to rozmyslí, si to číslo vzít, když tam někdo má k tomu takové komentáře nevhodné.
No a na stigmatizaci, které se věnujete vo vaší vlastně činnosti, nadviažem aj ďalej. Čo myslíte, že je najväčší problém teda okrem toho stydení ešte v oblasti vlastne stigmatizácie psychiatrie ako oboru alebo aj duševne nemocných?
Bohužel ten hlavní problém v Česku je skutečnost, že česká populace má výrazně stigmatizující postoje vůči duševně nemocným. Když se porovnávala míra stigmatizace duševních onemocnění v Česku a v Anglii, tak se zjistily dramatické rozdíly. Například zatímco v Anglii by prakticky nikomu nevadilo, že má za souseda někoho, kdo se léčí s duševní poruchou, v Česku by to vadilo většině lidí. Nebo dokonce lidé tady zvažují, že by se nekamarádili s někým, s nímž se znají, kdo má duševní onemocnění, nebo si neumí představit, že by s ním pracovali v práci. Takže ta obecná míra stigmatizace v populaci je poměrně dramatická. A ona, ta míra stigmatizace je i u určitých skupin. Například, když jsme porovnávali stigmatizaci mezi studenty medicíny a jejich pedagogy vysokoškolskými, tak ti pedagogové daleko více stigmatizují duševně nemocné než ti medici. Čím více teoretický obor, tím více. A také to souvisí s věkem. Lidé starší mají více stigmatizující postoje vůči duševně nemocným. Takže to, co je hodně důležité třeba pro budoucnost, aby budoucí lékaři, dnešní medici, neměli ty stigmatizující postoje, aby viděli vlastně duševní onemocnění v celé šíři, jako onemocnění, které z něhož se člověk může uzdravit, vlastně které může vést k normálnímu kvalitnímu životu. Ona vlastně ta filozofie úzdravy u duševních nemocí je v posledních letech velice propagovaná. A mimochodem, jednou z metod, jak se to dá dělat, je, že pozvete na výuku mediků lidi, kteří sami se léčí pro duševní onemocnění. Jsou to takzvaní peer konzultanti nebo peer lektoři, jsou v tom přímo vyškolení a oni používají svůj příběh svého duševního onemocnění k tomu, aby vlastně zprostředkovali tu osobní zkušenost a ukázali, že to není o tom, že duševně nemocný prostě je někde na okraji společnosti.
A ještě nadvěřím vlastně u té psychiatrie. Proč jste se rozhodli vlastně pro tento obor?
No tak já jsem člověk, který si neumí představit, že by vyskočil o půl noci a zachraňoval někoho ve službě. Prostě na to nejsem stavěná, takže nějaké obory jako interna nebo chirurgie, to už vůbec ne, to pro mě nepřipadalo v úvahu. Ale k psychiatrii jsem měla vztah od dětství, protože oba moji rodiče jsou psychiatři. Tatínek, který již zemřel, ale přece jenom ty geny se patrně nějak prosadily. A moje maminka vlastně celoživotně se věnovala dětské psychiatrii, dospělé tedy také, ale i té dětské. A já si vybavuji, že už jako malé dítě vlastně jsem třeba se mohla dívat, jak pracuje s dětskými pacienty a hodně mě to zajímalo. A potom, když jsem se rozhodla pro medicínu, tak ta psychiatrie nějak vyplynula jako velice vhodná volba. A myslím si, že to, co taky je hrozně příjemné, že můžete se svými rodiči se bavit o oboru, že je to že to je z generace na generaci předáváno, že jsem v tom měla obrovskou výhodu oproti začínajícím kolegům, kteří třeba tuto možnost neměli. Jenom si představte tu knihovnu, vlastně ty všechny publikace a co knihovna, ale hlavně ty zkušenosti, to, že jsem se mohla na cokoliv zeptat, takže tohle pro mě je úplně úžasná zkušenost, že jsem to mohla sdílet se svými rodiči. A rozhodně tedy nelituji, takže jsem ráda, že jsem si psychiatrii vybrala.
A co robíte počas vášho volného času, keď se zrovna nevenujete nějaké činnosti v rámci psychiatrie?
Tak já se věnuji činnosti v rámci psychiatrie jenom právě tolik, kolik si to zasluhuje. Protože se snažím dodržovat onu trojnožku, to je mimochodem jedna ze zásad zdravého životního stylu, že si představte, že váš život má být vybalancován, máte věnovat třetinu času práci, profesi, třetinu času koníčkům a třetinu času rodině. A když si představíte vlastně jako trojnožku, tak tam má tyhle tři nohy a ty by měly být přibližně stejně dlouhé. Když ta jedna hypertrofuje, třeba když se z někoho stane workoholik, tak logicky dojde k nestabilitě obrovské. No ale zpět k vaší otázce, ono to samozřejmě nejde takhle dodržet vždycky, ale já se snažím být fyzicky aktivní a k té fyzické aktivitě mi v posledních letech velice napomáhá a pes. Teď máme Fenku Labradora, naprosto úžasnou. O níž je třeba se starat, je třeba chodit s ní ven a vlastně to je takové výrazné osvěžení v našem rodinném životě, potom rodinný život a vztahy, to je něco, co já považuji za nesmírně důležité a mám to štěstí, že mám úžasnou rodinu, takže to jistě také pomáhá. No a také mám ráda tanec, společenský, latinskoamerický obzvláště. To teda bohužel v současné době nejde provozovat, což mě velice mrzí. Když je sníh, tak lyžujeme vášnivě a vlastně snažím se hodně číst. Mě hrozně baví čtení a v poslední době jsem se začala věnovat právě té všímavosti, kdy jsem si vyzkoušela na sobě ten onen mindfulness-based cognitive therapy kurz. To zase je přínos covidu, to zní hrozně, ale věci jsou online. Takže kdyby to nebylo online, tak v životě se k této možnosti nedostanu, takže jsem absolvovala ten kurz a je to nesmírně zajímavé. Takže se věnuju meditaci, v rámci těch technik všímavosti a, no a to je asi, asi všechno.
Máte určitě množstvo vlastně krásných záujmov. A na záver ešte taká moja posledná otázka, že čo by ste odkázali možno poslucháčom alebo aj študentom medicíny na záver?
Ten jeden vzkaz je, že žádná kaše se nejí tak horká, jak se uvaří. Ono se to říká vlastně v souvislostech různých, ale prostě všechno má svůj čas. Některé věci potřebují zkrátka dozrát a nemá člověk hodnotit to, co se děje zbrkle, má nechat uležet, má se věnovat tomu, jaké emoce v něm třeba nějaký zážitek vzbuzuje. Takže počkat, nechat to vychladnout. To je první vzkaz. A ten druhý, to jsem si nemohla odpustit. Podívala jsem se na Shakespeara, což je autor, který popisuje vášně, to je expert na emoce. A vybrala jsem tento citát jeho. Šťasten být neumíš, protože potom, co nemáš, se ženeš. A to, co máš, na to zapomínáš.
Tak ďakujeme vám moc krát, pani profesorka, za príjemný a náučný rozhovor plný zaujímavých informácií o relatívne náročnom témate, ako sú depresívne poruchy. Verím, že si z našho povídání posluchači odnesú mnoho vedomostí o tom, ako rozpoznať rozvíjajúcu sa depresiu u seba, ale u blízkych a ako ju riešiť, neboli i predchádzať. Ďakujem aj všetkým našim poslucháčom, pravidelným aj tým novým, že ste tu dnes boli so mnou Michailou Kríkovou, školiteľkou neziskovej organizácie LUNO. Dúfam, že si nás naladíte aj na budúce. Dovtedy mi prosím dovolte vás nasmerovať na naše webové stránky na Facebook a Instagram, kde nás nájdete pod menom a hashtagom LUNO.cz. Budeme tiež moc radi, ak sa s vami uvidíme na nejakých offline akciách či webinároch. Podporiť nás môžete aj nákupom Lunomerču na našom charitatívnom e-shope na stránke www.luno.cz. Navštívte tiež náš web www.preventivniprohlidka.cz, kde po zadaní vášho veku a pohlavia vám vybehne zoznam prehliadok, ktoré by ste mali absolvovať a aj to, čo vás tam čaká. Veľké ďakujem patria štúdiu Elite Bloggers Hub, ktorom dnes natáčame. Tak na záver ešte raz sa chcem veľmi pekne poďakovať aj vám, pani profesorka, že ste si dnes našli na nás čas a prišli k nám do štúdia. Želám vám len to najlepšie v profesijnom aj osobnom živote.
Ďakujem mnohokrát za pozvání a mějte sa hezky.
Tak a to je od nás na dnes všetko a tešíme sa na vás zase pri ďalšom dielu LUNO podcastu. A dovtedy, stay safe a majte sa fantasticky.